Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit, dragi prieteni, bine ne reîntâlnim la Misiunea Verde. Astăzi, după ce trecem de știrile din țară și din lume, vreau să vă propun o imagine ușor mai optimistă. Ne ajută un tânăr cercetător în biotehnologie din Cluj, care a avut curajul să folosească o tehnologie de pionierat bazată pe miceliu, reziduri agricole și zațul de cafea pentru a produce panouri termoizolante și elemente de design interior. O poveste românească despre inovație, determinare și sustenabilitate, care cu siguranță vă va inspira. În câteva minute aici, la Misiunea Verde, când vom discuta și cu un alt tânăr care abia s-a întors de la Baku, acolo unde a mers să le spună liderilor lumii că noi românii suntem îngrijorați de efectele schimbărilor climatice. Cu ce s-a întors de la COP29, aflăm chiar de la el. Începem acum Misiunea Verde cu câteva știri din țară și din lume. După dezastrul din Spania, care a ucis peste 2000 de persoane, Europa pare să nu mai scape de furia vremii. În urmă cu câteva zile, sudul Portugaliei a fost devastat în doar 5 minute după o furtună asemănătoare celei din Valencia. Orașul Albufeira a fost măturat de ape, străzile din Algarve s-au transformat în râuri, mașinile au început să plutească, iar șuvoaiele furioase au măturat tot în cale, case, baruri și restaurante. Din fericire, de data aceasta nu au fost victime. În România, primul episod de iarnă a făcut deja prăpăd. Ninsori și viscol în mai multe județe, copaci căzuți pe șosea, trenuri oprite. Mai multe drumuri naționale au fost blocate din cauza arborilor doborâți la pământ de viscol. Iar pentru următoarele zile, ANM anunță în continuare ploi și ninsori în unele zone din țară în cantități mai mari decât în mod obișnuit. Schimbările climatice sunt a doua cea mai mare provocare pentru români, după creșterea costului vieții, arată un studiu asupra climei comandat de Banca Europeană de Investiții. Peste 80% dintre respondenți recunosc că trebuie să-și adapteze stilul de viață la schimbările climatice, iar 59% dintre cei care au răspuns întrebărilor susțin că adaptarea la schimbările climatice ar trebui să fie o prioritate pentru România în următorii ani. Un procent covârșitor dintre români spun că au suferit din cauza căldurii extreme în ultimii 5 ani și că viața lor a fost afectată de secetă. În ce privește soluțiile pentru adaptarea la schimbările climatice, românii cred că trebuie să plantăm vegetație care este mai rezistentă la schimbările climatice. De asemenea, propun soluții pentru răcirea orașelor și îmbunătățirea infrastructurii. De exemplu, instalarea de sisteme de drenaj mai bune, bariere împotriva inundațiilor, adăposturi împotriva furtunilor sau rețele electrice mai rezistente. Și în timp ce noi punem doar pe hârtie niște idei, autoritățile din Paris au trecut deja la treabă. După câteva măsuri luate pentru reducerea emisiilor cu efect de seră, primarul Anne Hidalgo propune acum un plan mai amplu. Astfel, până în 2030 vor fi eliminate 60.000 de locuri de parcare din Paris, în locul cărora se vor planta copaci. Vor fi amenajate de asemenea piețe oază, adică zone cu multă verdeață unde parizienii sau turiștii își vor putea trage sufletul în zilele toride de vară. Planul de adaptare la schimbările climatice propune și o regândire a programului zilnic al persoanelor care lucrează în aer liber pentru a preveni stresul termic și instalarea de acoperișuri reci izolate sau reflectorizante pe 1000 de clădiri publice. În plus, în afară de centrul orașului, unde circulația a fost deja limitată, municipalitatea vrea să creeze un nucleu fără mașini în inima fiecărui arondisment. România și Bulgaria au fost trimise joi de Comisia Europeană în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru neîndeplinirea integrală a obligațiilor de colectare și epurare a apelor urbane reziduale. Pentru acest lucru, România a propus prin Planul Național de Redresare și Reziliență 3 reforme și 8 tipuri principale de investiții, cu o alocare totală de 1,88 de miliarde de euro. Directiva Europeană privind tratarea apelor urbane reziduale prevede ca aglomerările cu cel puțin 2000 de locuitori să aibă sisteme corespunzătoare de colectare. De asemenea, evacuările provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane trebuie să respecte cel puțin nivelul de epurare secundară, care constă în epurarea materiilor organice din apele uzate urbane înainte de a fi evacuate în mediu. Auzim foarte des vorbindu-se în jurul nostru despre drone, roboți și inteligența artificială. Ei bine, mari fermieri din România au început să implementeze sisteme inteligente de irigație care, cu ajutorul tehnologiilor noi, monitorizează umiditatea solului și ajustează automat cantitatea de apă necesară. În același timp, drone dotate cu inteligență artificială analizează culturile și identifică nevoile de apă și nutrienți ale plantelor, dar și probleme legate de dăunători sau buruieni. Astfel, fermierii pot lua decizii mai bine fundamentate, optimizând utilizarea resurselor agricole și reducând costurile. Mai mult, unii fermieri folosesc hărți digitale pentru a afla perioada optimă pentru plantare și recoltare în noile condiții ale schimbărilor climatice. Așadar, la acest capitol, viitorul pare că sună bine. În câteva clipe revin cu povestea captivantă a unui tânăr cercetător în biotehnologie care a transformat deșeurile folosind miceliul într-un proiect cu impact real asupra mediului, dar care ne și înfrumusețează casele. Rămâneți cu noi!
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Un tânăr antreprenor și cercetător în biotehnologie a reușit după mai mulți ani de cercetare să transforme o idee inovatoare într-un proiect concret cu impact real asupra mediului. Gabriel Barta este inginer în domeniul produselor alimentare și doctorand în domeniul biotehnologiilor alimentare. S-a îndrăgostit de superputerea pe care o are natura și a început o afacere folosind zați de cafea și reziduri agricole printr-o tehnologie de pionierat bazată pe miceliu, rețeaua de fibre a ciupercilor. Rezultatul este nu doar folositor, dar și extrem de creativ pentru oricine vrea să-și construiască o casă, dar și să contribuie la protejarea mediului. Gabriel Barta este invitatul meu astăzi. Bună ziua, bine ai venit la Misiunea Verde, Gabriel!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Pe scurt, care este povestea ta? Cum ți-a venit ideea să folosești zațul de cafea și rezidurile agricole și mai ales în ce le-ai transformat?
Ca și mare majoritate oamenilor, sunt un mare consumator de cafea. Acest element nelipsit din viața aproape fiecărui om m-a adus în această zonă și prin intermediul sau datorită lui am reușit să descoper o lume ascunsă pe care literalmente noi călcăm, dar care susține tot ceea ce înseamnă ecosistem natural și buna dezvoltare a cadrelor naturale.
Și aici te referi la miceliu.
Exact, la acea rețea de fibre care stă liniștită, ascunsă de ochii noștri, dar care ne susține întreaga viață. Eu am reușit să extrag cumva, să intru în această lume ascunsă și să folosesc această superputere a naturii ca și un liant.
Pe interesul
tuturor, exact, ca și un lipic natural. Am reușit să prin acea joacă se descoperă un material fascinant care este realizat 100% din subproduse agroindustriale și care are o aplicabilitate foarte mare, care ne ducem înspre zona de construcții. Este un foarte bun izolator fonic, dar și termic, că mergem înspre zona de design. Putem crea orice formă customizată care poate fi ușor adaptată în clădiri de birouri sau chiar și în casele noastre, aducând astfel un element natural oriunde ne dorim să-l integrăm. Și mai nou am reușit să dezvoltăm inclusiv rețete spre zona de ambalare.
Spune-ne cum funcționează această tehnologie a micerului și cum transform deșeurile în materiale utile.
Noi doar asigurăm parametrii necesare, acei parametri pe care miceliul îi are în cadrul lui natural. Când vorbim de ciuperci, ne gândim doar la acel fruct. Până la acest fruct este rezultatul unui proces care are loc sub pământ. Din acele fibre rezultă în câteva zile acel fruct. Noi acele fibre le folosim doar ca și un lipic. După 4 ani de cercetare am reușit să dezvoltăm rețete proprii, care sunt inclusiv o noutate la nivel mondial, rețete care au la bază reziduri agroindustriale pe care le mixăm împreună cu acel micel și ajungem să le turnăm sau să le punem într-o matriță. Iar în câteva zile noi doar monitorizăm procesul și ne asigurăm că acel micel are tot cadrul natural de care are el nevoie să crească, folosind capacitatea lui de a lipi tot ceea ce se află în matrița respectivă. Iar la final noi oprim procesul, prin oprirea procesului asigurăm durabilitatea și frumusețea produsului final.
Deci tu iei miceliul, îl lași să crească în laborator, îl amesteci apoi cu deșeuri și îl transformi într-o...
Îl punem într-o matriță prestabilită, realizată prin tehnologia 3D printing și îl lăsăm pe acest micel să transforme acele bucăți de reziduri într-un produs valoros.
Bun, faci panouri termoizolante și elemente de design interior. Ce avantaje au aceste produse și de ce sunt ele o alternativă demnă de luat în considerare atunci când vorbim despre sustenabilitate?
Materialul nostru vine cu proprietăți acustice foarte bune, mult superioare produselor clasice realizate din din diferite elemente care nu sunt atât de prietenoase nici cu mediul și nici cu noi, ca, ca și consumator final, să zic așa. În plus, materialul are, are o capacitate mare de nifugare și în timpul procesului de producție, materialul este capabil să capteze și să absorbă de două ori greutatea sa dacă ne raportăm la dioxidul de carbon. Practic nu va emite dioxid de carbon în timpul procesului de producție, ci îl va capta. În plus, produsul este 100% biodegradabil. Îl pot folosi ca și un compost.
Câtă apă folosești, câtă energie?
Energia, încercăm acum să implementăm ca pe tot procesul de producție să fie din surse regenerabile. Practic acesta este lucrul la care dorim să lucrăm în următoarea perioadă. Apă nu folosim foarte multă, doar la început ne asigurăm că acele specii de micel au cantitatea de umiditate necesară pentru ca ele să-și continue dezvoltarea. Dacă ne raportăm la materialele clasice care se folosesc în domeniul construcțiilor, soluția noastră este de cel puțin 10-12 ori mult mai prietenoasă cu resursele naturale.
Și o ultimă întrebare, pentru că știu că urmează să mergi să-ți prezinți acest proiect ca un model de bună practică. Unde și ce țări sunt interesate de ceea ce faci tu?
Cu precădere, țările mai dezvoltate decât noi, lumea deja a auzit de această tehnologie, de aceste produse, de acest trend de a îmbrățișa, să zic așa, elementele naturale în viața noastră. Noi avem foarte multe colaborări în țările nordice, dar și în Spania, Franța, colaborăm foarte bine cu designerii din Franța, designeri din Italia. Urmează, așa cum ați menționat și dumneavoastră, să mergem la Bruxelles, unde vom prezenta soluția și proiectul nostru ca și un proiect care a implementat foarte bine tehnologii moderne în fluxul de producție și mă refer la 3D printing, la monitorizarea parametrilor de creștere cu senzori speciali și așa mai departe.
Gabriel, îți mulțumesc foarte mult și să sperăm că și românii vor fi interesați de astfel de produse care, iată, pe de o parte protejează mediul, dar pe de altă parte aduc beneficii și sănătății noastre dacă le folosim. Încă o dată o poveste frumoasă despre inovație, determinare și sustenabilitate și să le spunem ascultătorilor noștri că pot vedea povestea ta și la TVR1 sau pe canalul de YouTube, pur și simplu picătura de sustenabilitate. Poate îi vei inspira să te caute pentru noi soluții sustenabile.
Da, asta este dorința mea cea mai mare, ca și noi să demonstrăm în primul rând că și în România se face inovare și oamenii ar trebui să fie cumva mai atenți spre soluții palpabile în viitorul apropiat.
Așa să sperăm și noi. Îți mulțumesc, noi revenim imediat.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Albinele, atât de necesare vieții noastre pe pământ, suferă ca și noi din cauza efectelor schimbărilor climatice. Temperaturile ridicate, dar și seceta pe termen lung, afectează capacitatea albinelor de a se reproduce. Studiile au arătat că jumătate dintre trântori mor din cauza stresului termic după ce au fost expuși la temperaturi de 42 de grade Celsius timp de 6 ore. În plus, atunci când nu au apă și sunt în căutarea acestei resurse vitale, albinele nu polenizează. Mai multe despre importanța albinelor pentru viața noastră în rubrica Natura e acasă.
Ești pe aceeași frecvență cu natura. Ascultă ce are de zis. WWF România, Fondul Mondial pentru Natură și Europa FM îți prezintă Natura e acasă.
Astăzi vom vorbi despre un subiect foarte important, dar la care ne gândim destul de rar, și anume, ce se întâmplă dacă dispar albinele. Alături de mine, ca de obicei, la rubrica Natura este acasă, se este Deiu Stanciu, ambasador WWF România, Fondul Mondial pentru Natură. Bun găsit, Deiu!
Bună, Mona, mă bucur să ne revedem!
De obicei, când auzim zumzetul albinelor, ne speriem, ne temem că ne vor înțepa, fără să ne amintim cât de importante sunt ele. Și sunt importante pentru viața noastră, în primul rând. Atât de importante încât Albert Einstein a spus la un moment dat că atunci când albinele vor dispărea, omenirea va mai avea doar 4 ani de trăit. Așa că hai să ne reamintim de ce sunt atât de importante albinele pentru viața noastră.
Albinele sunt extrem de importante pentru ecosistemul nostru, atât pentru cel terestru sau pentru aerian sau chiar și pentru acvatic. Este atât de importantă această specie pentru că polenizează peste 75% din întreaga industrie alimentară.
Și dacă este deci să ne asigură hrana, în primul
rând. Exact. dacă e să ne gândim la stomacul nostru, absența lor ar duce la niște consecințe foarte vizibile. Dacă intrăm, de exemplu, în supermarket, am observat că dispar treptat de pe raioane plantele, mirodenile, ceaiurile, legumele, fructele, inclusiv plantele medicinale. Deci ar dispărea
treptat de pe rafturi. Deci întregi ecosisteme, practic, exact, sunt dependente de albine. Dar de ce scade numărul lor? Și este îngrijorător pentru că de la an la an suntem avertizați că numărul albinelor și nu doar al albinelor, ci al polenizatorilor scade dramatic. Da. De ce se întâmplă asta?
Utilizarea în agricultură în exces a ierbicidelor și a pesticidelor și a insecticidelor, pierderea habitatelor naturale prin extinderea teritorială sau prin transformarea pajiștilor în terenuri arabile, toate acestea afectează habitatul natural al polenizatorilor.
Cred că și dezvoltarea imobiliară care distruge terenurile agricole afectează și duce la dispariția polenizatorilor, ca și transportul care crește emisiile de carbon și nu doar emisiile de carbon, ci gazele cu efect de seră. Ce putem face ca să ajutăm?
Putem acționa chiar acum prin susținerea practicilor agricole sustenabile sau putem replanta sau repopula zonele cu deficit de plante sălbatice sau flori bogate în polen.
Ce zici de grădinile urbane? De grădinile pe care le vedem din când în când în balcoanele orășenilor sau de inițiativele unor organizații non-guvernamentale pe care le-am întâlnit chiar și aici în București, care creează mici pajiști, tocmai pentru a atrage polenizatorii. Este asta o soluție? Adică faptul că noi ne putem face așa o mică grădină la noi în balcon sau pe terasa blocului ajută la atragerea polenizatorilor și la creșterea numărului lor?
Este o soluție, dar având în vedere că noi locuim la oraș, este un lucru destul de rar să întâmpinăm albine pe balcon, dar zonele de deasupra clădirilor pot fi transformate într-adevăr în mici oaze de liniște, dar în același timp și surse foarte bune pentru polenizatori.
Și uite, mi-a mai venit o idee acum, cred că în curțile școlilor ar fi pe de-o parte un act educațional foarte bun pentru copii și nu în ultimul rând ar putea ajuta asta, poate chiar și adulții, părinții, dacă vin și văd la școală și copiii le povestesc, poate vor înțelege mai ușor cât este de important să oferim acestor polenizatori și albinelor un spațiu în care ele să existe și poate și orașele noastre ar arăta un pic mai bine.
Un lucru pe care l-am aflat de curând este că albinele mor datorită extenuării și ce putem face noi ca să le ajutăm este să lăsăm niște căpăcele cu apă cu zahăr ca să-și reîncarce energiile dacă tot le prindem în,
uite ce drăguț,
în vizită pe balcoanele noastre.
Foarte frumos. Știu că organizația pe care tu o reprezinți este dedicată protejării și refacerii biodiversității și să le spunem ascultătorilor noștri că dacă sunt de acord cu ce am povestit noi astăzi și vor să ajute și altfel să se alăture petiției To Be or Not To Be pe care voi o aveți, care cere autorităților să ia măsuri pentru protejarea polenizatorilor și să le spunem că o găsesc, o pot găsi pe site-ul WWF România. Mulțumesc tare mult, Deiu, pentru informații și ne reîntâlnim cu rubrica Natura e acasă și săptămâna viitoare. Până atunci, toate bune!
Ești pe aceeași frecvență cu natura. Ascultă ce are de zis. WWF România, Fondul Mondial pentru Natură și Europa FM ți-au prezentat Natura e acasă. Rămâi pe frecvență până sâmbăta viitoare.
Doi elevi de 17 ani au reprezentat România la COP29, cea mai importantă reuniune la nivel mondial privind schimbările climatice. Victor și Eva au mers la Baku în Azerbaidjan alături de delegația oficială ca să pună în discuție subiecte care îi privesc pe copii, cum ar fi, de exemplu, ca statele lumii să ia în calcul în raportările internaționale impactul emisiilor de gaze cu efect de seră asupra sănătății copiilor. Victor și Eva fac parte din bordul copiilor susținut de UNICEF și au fost selectați de colegii lor ca să meargă la Baku datorită experienței pe care o au în domeniul dezbaterilor. Ei s-au documentat în privința ideilor pe care copiii le propun la capitolul protecția mediului și adaptare la schimbările climatice, studiind sondajele făcute de UNICEF în rândul elevilor din România. Astăzi l-am invitat în studioul Misiunea Verde pe Victor, proaspăt întors de la COP29. Bine ai venit, Victor!
Bine v-am găsit! Bună ziua!
Ce ați descoperit voi în sondajele făcute de UNICEF despre subiectele de interes pentru copii atunci când vine vorba despre mediu?
cumva de fiecare dată când spunem că vrem să implicăm copiii în procese și când mergem la evenimente și spunem că vrem să transmitem mai departe mesajele copiilor, avem și în spate un lung proces în care chiar încercăm să ne dăm seama ce vor copiii, pentru că trebuie consultat un număr cât mai mare pentru a înțelege exact ce vor și cum putem să implementăm asta. Așa că UNICEF are această platformă, U-Report, pe lângă multe alte evenimente și multe forme de consultare, prin care întreabă direct copiii cam care sunt problemele pe care le întâlnesc zi de zi și cum văd ei că am putea schimba lucrurile astea. Așa că am observat foarte mult că copiii își doresc să fie implicați în procesele decizionale mai mult.
Chiar?
Da, e o dorință foarte mare a copiilor.
Și când spui copii, te referi la copii sau la adolescenți?
Îi includem pe toți. Uh-huh. Prin copii ne referim la toate persoanele care au vârsta sub 18 ani. Dar da, e adevărat că au o dorință foarte mare de implicare socială și am făcut în ultimul timp și noi ca țară foarte multe lucruri în zona asta. Adică anul viitor va fi anul copiilor, tocmai ce a trecut de semnat o lege prin care copiii vor fi consultați și prin care vor fi implicați în procese decizionale. Sperăm să vedem și rezultate practice.
Abia aștept să văd așa ceva.
Da, e un lucru foarte bun. Și faptul că și eu și Eva am reușit să participăm la COP și am reușit să facem parte din delegația oficială a României e un pas foarte mare și sperăm să fie cât mai mulți copii care vor face lucrul ăsta. Poate anul ăsta am fost 2 copii și la anul reușim să dublăm și tot așa mai departe.
Mă uit la tine și, sincer, așa îmi dai o speranță că o să fie bine și dacă anul viitor va fi anul copiilor, Doamne ajută, poate lumea asta nebună în care noi trăim o să se trezească puțin și să se uite mai atent la viitorul vostru. Știu că ați fost 50 de copii și tineri de 11 țări din Europa și Asia Centrală la COP29. Care au fost propunerile voastre a celor doi care au reprezentat România?
În mare parte, eu și Eva ne-am consultat odată ce am ajuns în Baku și cu ceilalți 48 de copii, pentru că am reușit să o facem prin intermediul UNICEF și am militat mult pentru două mari lucruri, care sunt, în primul rând, educația climatică și educația ecologică, pentru că credem că nu doar copiii, ci și adulții ar trebui să știe că schimbările climatice nu mai sunt o chestie de prevenire, ci sunt și o problemă de adaptare, pentru că trebuie să ne adaptăm la...
Că nu mai avem ce face,
exact.
Adică nu știm dacă putem să prevenim, dar sigur trebuie să ne adaptăm.
Efectele deja sunt făcute și ceea ce e trist este că copiii nu au avut un impact direct asupra schimbărilor climatice și totuși sunt cei mai direct afectați de schimbările climatice. Există niște rapoarte pe gazele cu efect de seră, mm-hmm, emise de fiecare țară, doar că la momentul actual, aproximativ cred că 2% din țări includ și niște indicatori care să ia în considerare impactul asupra copiilor. Așa că, cumva, o tematică foarte importantă anul acesta la COP a fost să promovăm și să încercăm să aducem țările să vorbească și despre impactul asupra copiilor în rapoartele astea.
Și v-au luat în considerare?
Lor li s-a părut o idee bună și ne-am bucurat că li s-a părut o idee bună. Acum sperăm să vedem și rezultatele, dar suntem, cumva... Avem speranță.
Eu nu zic că, adică, eu sunt convinsă că li s-a părut o idee bună. Interesant este că a trebuit să veniți voi acolo ca să le spuneți că existați și voi și că impactul asupra sănătății copiilor este mult mai mare decât pentru un adult, până la urmă. Bravo ce ați făcut, mă bucur foarte mult că sunteți pentru a doua oară, este al doilea an în care sunteți la o astfel de conferință.
Pentru Eva este a doua oară, pentru mine este
prima
oară.
Da. Mă uit la tine, ai 17 ani, te consideri încă un copil, vorbești atât de bine și înțeleg că ai fost ales și pentru că ești foarte bun în debate, dar vorbești atât de în cunoștință de cauză pe acest subiect, încât nu pot să mă abțin să te întreb ce vrei să te faci când vei fi mare.
Cumva interesul meu principal deocamdată este să merg la Facultatea de Matematică și Informatică și să activez în domeniul respectiv. Ce fac eu cu UNICEF și cu activismul este... Raportul meu personal pe care cred că toți trebuie să-l aducă în legătură cu chestiile în care chiar cred și cred că cu cât reușim cu toții să ne aducem o bucățică din raportul nostru personal, așa reușim să vedem chiar progrese, dar nu exclud varianta ca poate în timpul facultății de informatică sau după aceasta să fac și o licență în relații internaționale pentru că a început să mă pasioneze foarte puternic domeniul.
Și ce faci cu ideile legate de mediu? Cui le lași?
Deocamdată eu nu voi mai fi copil, așa că voi fi alumn al bordului copiilor, susținut de UNICEF, și voi încerca cumva să-i pregătesc și pe ceilalți care sperăm că vor participa la COP în anii viitori. Le voi da așa puțin inside info și niște tipsuri despre cum să își facă research-ul, să participe acolo și chiar să ajungă la niște persoane care au un impact decizional. Și nu mă voi restrânge la asta, cumva voi încerca să continui să răspundesc ideile astea și prin alte canale, dacă...
Adică vei face această...
Opresc, da.
Vei transmite aceste mesaje legate de medii și mai departe. Așa aș vrea să închei acest interviu cu tine, spunându-le ascultătorilor mei că mă uit la un tânăr foarte serios, nu vă spun că e și foarte frumos.
Mulțumesc!
Și te rog eu pe tine, dacă o să te duci în zona asta a inteligenței artificiale, fă lumea asta mai bună, cu ajutorul inteligenței artificiale, că în tine am încredere că vei face asta, și dacă poți să o și conduci, ar fi minunat. Îți mulțumesc foarte mult, iar pentru tot ceea ce faci tu, astăzi îți ofer în mod simbolic o medalie verde, pe care sper să o porți acolo în suflet și ți-aduce aminte de discuția noastră atunci când vei conduce România.
Mulțumesc foarte mult că m-ați chemat și sper și eu că voi reuși cumva să fac lucruri bune în lume.
Așa va fi. Îți mulțumesc tare mult și încheiem așa optimist ediția de astăzi, Misiunea Verde, împreună cu Victor. Vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de mine și de invitații mei. Ne reauzim și sâmbăta viitoare de la ora 11 cu Misiunea Verde. Înainte însă vă reamintesc să nu uitați să urmăriți și pur și simplu Picătura de Sustenabilitate în fiecare vineri seara la TVR1 de la ora 19:30, pentru că ne revedem și acolo. Toate bune!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.